Zdravím. Jsem tu s dalším dílem Cesty k muzikálu. Dnes opět sám, ale stále o stejném tématu. Aně Kareninové. I přesto, že jsem si vědom toho, že budu jen těžko konkurovat spontánnosti a výmluvnosti mé sestry, s kterou jsem si povídal o choreografiích k Aně Kareninové v minulých dvou dílech, pokusím se vás dnes zasvětit do realizace této muzikálové opery. Ve chvílích, kdy se nahrávala hudba, tedy kdy jsem nahrával hudbu, protože ona sama to nezvládla, se začala rodit i režijní koncepce. Pomalu a jistě se blížily stěžejní termíny. Jaké to byly? Kromě předem stanoveného termínu předpremiéry a pak i samotné premiéry, to byla také explikační porada a předávací porada a zároveň první čtená. Co je to explikační porada? Na té se sejde inscenační tým společně se zástupci divadla, ve kterém se hra bude hrát. Účastní se jí nejen produkce a ředitelství divadla, ale i zástupci dílen a krejčoven, zvukaři, osvětlovači, prostě všichni ti, kteří se v příštích pár měsících budou na vzniku inscenace podílet. Na vás jako režisérovi je dílo nejen představit, ale společně s kostýmním výtvarníkem a scénografem vysvětlit své záměry, ukázat návrhy, vyargumentovat, proč to musí být takhle a ne jinak a pak společně s jednotlivými zástupci různých oddělení domluvit kompromisy. Po takové poradě během pár týdnů se vyřeší problémy, na které se narazilo, zakomponují se domluvené kompromisy a pak už se na takzvané předávačce předává všechno do výroby, myslím tím finální verzi scény, kostýmu, light designu a podobně. Když jsem u toho light designu, já pořád doufám, že se mi podaří v téhle složité karanténní době udělat rozhovor s hlavním osvětlovačem Anny Kareninové Tomášem Příkrým, který se mnou dělal světelnou koncepci tohoto muzikálu. Bylo by fajn vám ho tady představit, protože se jedná o nadmíru talentovaného light designéra, který pro Anu udělal opravdu hodně. A určitě by stálo za to vám převyprávět ten pekelný příběh tvorby světelného scénáře, protože s Tomem jsme na tom bez nadsázky strávili v kuse několik dní a nocí a ač to tak pro běžného diváka nevypadá, tak v Aně Kareninové je na 300 světelných změn, což je opravdu vysoké číslo. Už během psaní jsem se rozhodl, že příběh Anny se bude odehrávat stejně jako předloha v druhé polovině 19. století. Důležité tedy bylo najít k sobě někoho, kdo má v tomto ohledu podobné vidění jako já, ale zároveň je schopen mé vize posunout dál. Věděl jsem, že chci, aby scéna tu dobu evokovala, ale zároveň, aby nebyla úplně popisná. V žádném případě jsem nechtěl, abychom hráli v realistických místnostech plných kulis a rekvizit. To sebou nese mnoho problémů, už třeba jenom ohledně přestaveb. No a měl jsem obrovské štěstí, že mi osud poslal do cesty Aleše Valáška. Aleš je jeden z nejtalentovanějších českých scénografů s úžasným smyslem pro historizující prvky zakomponované do moderní minimalistické scény. S jeho prací jsem měl možnost se seznámit nejen jako divák, ale i jako herec v Plzeňském divadle, kde jsme se poznali a spřátelili. Dodnes si pamatuju, jak jsem při jednom odpoledním nedělním představení vylezl ze své šatny, abych se šel připravit na výstup, a můj pohled spočinul na tablu s fotografiemi z opery Rusalka, ke které dělal Aleš výpravu. A přesně v tu chvíli, kdy jsem pomyslel na to, že on by byl skvělou volbou pro Anu, se proti mně na chodbě objevil právě Aleš, který odcházel zrovna ze schůzky s šéfem opery, s nímž jednal o dalším projektu. Takže tomu říkám osudová náhoda. Okamžitě jsem na něj bez rozmyslu vyrukoval s tím, jestli by nechtěl navrhnout scénu k Anně Kareninové, a on bez rozmyslu souhlasil. Domluvili jsme se tedy na schůzku a na té jsem mu celý projekt představil. Řekl jsem mu i, že bych byl rád, abychom hráli s průsvitným horizontem, kde by se v druhém či třetím plánu odehrávaly stínohry, a že bych byl rád, aby byla scéna opravdu prázdná a jediné rekvizity, s nimiž by se hrálo, by byly židle. Už tou dobou jsem měl totiž jasno, že se na židlích odehraje všechno a budou vším. Budou nábytkem, budou tanečníky, budou koňmi, rekvizitami, kulisami, prostě vším. Že se s nimi bude pracovat tak, že jejich rozmístění ve scéně bude i symbolické, výtvarné stvárnění situací, v nichž se postavy zrovna teď nacházejí. S Alešem jsme dospěli k názoru, že 19. století budou na scéně stvárňovat bílé, vysoké portály se štukaturou, které budou evokovat salon. Aleš na ně navíc navrhl malby. Na třech portálech je tak možné vidět stříbro-šedé panorama Petrohradu a na zbylých třech jsou ve stejné barvě namalované stromy. To nám do budoucna obrovsky pomohlo. Anna se totiž odehrává v mnoha prostředích a my je mohli díky tomu nápadu krásně odlišovat. Ve chvíli, kdy se scéna odehrávala ve městě, svítily portály s městem. Pokud byla scéna v přírodě, v parku, svítily stromy. Pokud byla uvnitř, byly nasvícené portály všechny, nebo jen první dva, podle toho, kde se zrovna postavy nacházely. Jestli to bylo u Kareninových, Oblonských, Tverských a podobně. Ale o tom někdy příště, až si budeme povídat o tom, jak jsme tu scénu svítili. Do minimalistické, barevně neutrální scény jsem chtěl naopak opulentní barevné kostýmy. Ty navrhla mladá návrhářka Lucia Sádecká. Vytvořila historizující kostýmy evokující 19. století, přesto však s využitím moderních prvků. Tady přiznávám, že jistou inspirací pro nás byly kostýmy z filmového zpracování s Keirou Knightley. Ale jen do jisté míry. Dámský kostým se skládal z široké sukně a korzetu, na který se připínaly nejrůznější prvky. Volány, rukávy, límce a tak dále. Lucia se snažila, aby šaty vypadaly při každé příležitosti jinak a přitom byla změna co nejméně náročná, jak pro samotné herečky, tak pro krejčové, které ty kostýmy vyráběly. Nutno říci, že s tímhle si Lucka opravdu vyhrála a účel byl splněn na jedničku s hvězdičkou. Už několikrát tu zaznělo, že Anna byla psaná jen pro 8 herců a mnoho z nich hrálo i několik postav. Rozhodli jsme se tedy postavy odlišit barevně. Nejvíce to bylo zřejmé na dívkách. Každá z nich má svou dominantní barvu odrážející charakter postavy. Takže Dolly je bledě modrá, Kitty světle růžová, Betsy křiklavě žlutá, Lidie Ivanovna zase temně modrá, no a Anna Kareninová ta je na začátku tmavě zelená. Do vztahu s Vronským k posledním útrapám přechází přes honosné bílé šaty do opery, v nichž chce za svou lásku bojovat, a nakonec přejde do poslední barvy, fialové, což je v tuhle chvíli barva utrpení, prozření, smíření. Podobně ladění jsou k dívkám i kluci, takže třeba u Stivy dominuje bledě modrá, protože je to manžel Dolly, Kostě, který je zamilovaný do Kitty, je zase růžovo-okrový, Karenin, tak ten má zelenou uniformu, jenom Vronský je tak nějak mimo, ten je celý bílý, ať už má bílou uniformu nebo v druhé půlce bílý smoking. Mužské kostýmy se ovšem během hry také mění. Mění se barevnost, a to díky sakům. Barevná saka totiž někdy převlékají za černé smokingy do společnosti. Přesto jsou ovšem věrní svým barvám alespoň díky doplňkům, takže na nich najdete vždycky v té jejich barvě růžovou nebo modrou vázanku, pás nebo pasvestu. Samotnou kapitolou je ovšem sbor, protože všichni kromě Anny a Vronského hrají v různých scénách i kompeny. Bylo potřeba je vizuálně pro diváky oddělit a dát jasně najevo, že teď jsou neutrální dav. Proto dostali dívky jednotné, stejné, šedé šaty, které kryly barevné kostýmy a kluci vyměnili bílé košile za černé, přidali černé sako a černou vázanku nebo vestu a bylo hotovo. Na první kostýmní zkoušce v prostoru jsme také pracovali ještě s variantou, že budeme ctít i roční období, která najdete v románu. Takže ke kostýmům měly patřit i těžké dlouhé kabáty. Ty se ale nešily, z mnoha důvodů finančních, technických, kapacitních, prostě se vybrali z fundusu. A tam jsem nakonec, myslím na té první oblékané zkoušce, zasáhl jako režisér i autor a zimní kolekci jsem úplně zrušil. Zcela upřímně, ty kožichy z fundusu toho měli za sebou už opravdu hodně a bylo to na nich opravdu znát. A prostě kazili dojem z těch nádherných kostýmů, s kterými si Lucia a neskutečně šikovné Krejčové z divadla na Orlí opravdu vyhráli. Víte, bylo mi líto, že Anu nemůže z finančních důvodů hrát opravdový orchestr, ale ve chvíli, kdy jsem viděl scénu a kostýmy, kam jsme ty našetřené peníze přesunuli, musím říct, že to opravdu stálo za to. Ta výprava byla vážně úžasná. S Luciou a Alešem jsem měl opravdu veliké štěstí. Ostatně jako i se zbytkem týmu, o kterém vám budu ještě vyprávět. Co si budeme. Ovšem pro dnešek se loučím a už teď se na vás příští týden těším.